Hyvää aamupäivää. Meillä on täällä tänään vieraana estetiikan ja taidekasvatuksen dosentti Anita Seppä, ja me puhutaan kuvien tulkinnasta. Mulla on itsellä sellainen suhde tähän, että kun mä tein 90-luvulla gradua kulutussosiologiasta, niin silloin semiotiikka oli jotenkin kaikkien huulilla ja puhe postmodernista kävi todella, todella kiivana. Onko nyt tapahtunut jonkinlainen renessanssi? Tämä sun kirja Kuvien tulkinta, niin siinä on ainakin mulle hyvin paljon uusia käsitteitä.
Mä en tiedä, onko renessanssia tapahtunut ainakaan semiotiikan suhteen. Mä ehkä ajattelisin pikemminkin, että me ollaan siirrytty vähän uudenlaisten keskustelun pariin niin kuin kuvan tutkimuksessa. Että se semiotiikka on yhä tärkeä menetelmä, siis ajatus kuvista kielenä. Että se on hyvä tapa lähestyä kieliä, mutta sitä on alettu aika paljon täydentää kyllä muillakin menetelmillä. Mutta kuvien tulkintahan niin kuin itsessään on hirveän ajankohtainen juttu, koska kuvia tuotetaan nykyään ihan mieletön määrä, enemmän kuin koskaan ennen historiassa. Ja sitten meillä on tietysti aika vähän niin kuin työkaluja analysoida loppujen lopuksi ja erittäin vähän opetusta, että on aika hämmästyttävää, että Suomessa esimerkiksi peruskoulussa opetetaan ihan niin kuin perustavanlaatuisena asiana, niin kuin opetetaan äidinkieltä, niin kuvien tulkintaa. Että tässähän Suomi on aika jälkijättöisessä tilanteessa. Ja se on tavallaan yksi syy, miksi mä oon lähtenyt kirjoittamaan tuota menetelmäopasta. Ajattelu osin siis myös opettajia, mutta toki monenlaisia kuvista kiinnostuneita ihmisiä ja ihmisiä, jotka työskentelee kuvien kanssa tai harrastaa kuvia tai joita kuvat vaan kiinnostaa.
Allekirjoitat sä itse tällaiset ajatukset ikään kuin spektaakkelin yhteiskunnasta, että niin kuin Guy Debordin ajatusta siitä, että ollaan vaivuttu täysin ikään kuin kuvien maailmaan?
No se oli semmoinen yksi muotikeskustelu silloin 80-luvulla ehkä ja vähän sen jälkeenkin ajateltiin tavallaan, että maailma on muuttunut siis tämmöiseksi kuvalliseksi pinnaksi ja on tullut tietynlainen sokeus niin kuin todellisuuden suhteen, mutta mä ehkä itse ajattelin, että ne jutut on ehkä pikkasen pasee, että se mitä niin kuin mä oon itse yrittänyt tuossa kirjassa lähteä rakentamaan on oikeastaan aika käytännönläheisiä työkaluja kuvien tulkintaan ja mun mielestä just nämä spektaakkelikeskustelut oli aikanaan siinä mielessä aika ongelmallisia, että niiden piirissä luotiin tämmöisiä hirveän suuria yleistyksiä, että aikamme on nyt tällainen ja kuvat ovat kaikkialla, mutta ei oikeastaan luettu kuvia. Ja tehtiin hirveän suuria yleistyksiä myös kuvista, jotka olivat aika kyseenalaisia. Et mä ehkä itse ajattelen, kun mä oon erikoistunut kuvataiteen tutkijaksi ja tietysti analysoinut jonkun verran myös mainoksia ja muita, että mua kiinnostaa ne ihan käytännön työkalut, hyvinkin yksinkertaiset ja yksityiskohtaiset työkalut, joilla kuvia voidaan tavallaan tulkita ja ristivalottaa ja jolla niitä voidaan arvioida myös kriittisesti, että ne perustaidot niin kuin musta on tärkeitä ja niitä pitäisi jotenkin vahvistaa yleisemminkin.
Jos miettii vielä jonkinlaista, ei nyt rajausta oikeastaan, mutta kuvien tulkinta, kuten tuosta sun kirjasta tulee hyvin voimakkaasti selville, on todella monitieteinen ja poikkitieteellinen, mitä sanaa nyt käyttäisikään, monitieteinen ala. Mitkä sun mielestä on niin kuin keskeisimmät tavallaan taustateoriat vai voiko niitä lähteä edes erottelemaan?
No alun perinhän kuvia tutkittiin niin kuin osana filosofiaa ja ehkä jonkunlainen optiikan tutkimus aikanaan liittyi siihen, mutta kuvat liittyy varhaisimmassa vaiheessaan kuvan tutkimus niin kuin tämmöiseen maailmankatsomukseen antiikin aikaa ja muuta. Mutta sitten viime vuosisadathan kuvia on tutkittu lähinnä taidehistorian piirissä. Se oli pitkään 1900-luvun alkuvasta oikeastaan ainoa menetelmä ja oppiaine, joka tutki kuvia, mutta kuvia oli myös hirveän vähän, että sitten 1900-luvun alusta niin kuin nykypäivään, kun kuvallisten esitysten määrä on niin kuin räjähdysmäisesti kasvanut ja sitten on tullut aivan valtava määrä teknologioita, jotka tuottaa kuvia ja välittää kuvia. Et jos me ajatellaan nykyaikaa, niin joka toisella vähintään on kännykkä, jossa pyörii videot ja valokuvakansiot ja ties mitä, että mehän kulutetaan kuvia ihan järjetön määrä ja aika paljon enemmän jopa kuin tekstiä varmastikin monen arjessa. Niin, ja sitten tietysti tällaisessa nykytilanteessa, jossa yhteiskunta ja kuvien, niin kuin kuvakulttuuri on muuttunut niin radikaalisti, niin on tietysti jouduttu monimuotoistamaan aika paljon sitä työkalupakkia, jolla kuvista voidaan puhua. Ja tässä tietysti sitten kuvan tutkijat on aika paljon ryhtynyt ammentamaan niin kuin kielen tutkimuksesta yhtäältä, että on yritetty löytää semmoisia keinoja. Kielen tutkimus on tarvinnut välineitä jakaa niin kuin kuvallisia esityksiä niin kuin pienempiin osasiin ja tarkastella niitä, analysoida niitä. Ja sitten toisaalta yhteiskuntatieteistäkin on tullut hirveän paljon sellaista taustateoriaa, joka on rikastuttanut kuvan tutkimusta. Ja tämän tyyppisillä yhdistelmillä pystytään esimerkiksi tutkimaan vaikkapa uutiskuvastoja, miten me vaikka tuotetaan länsimaissa esityksiä kolmannesta maailmasta tai itsestämme tai Yhdysvalloista. Näihin liittyy aina myös valtakysymykset ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kysymykset ja koko se inhimillinen todellisuus tavallaan, missä me eletään, että nehän näkyy kuvissa ja sen analyysiin niin kuin ei tietenkään pelkkä taideteoria nykypäivänä riitä.
Sun kirjassa siitä puuttuu mun mielestä sellainen tietty moralismi, mikä mun mielestä on aivan turhaa. Siis totta kai on kriittistä taiteen tulkintaa, mutta mä mietin tällä moralismilla sellaista, että olet sä sitä mieltä, että esimerkiksi jotkut kaupungin julkiset tilat tai jotkin tällaiset tulisi pitää vapaina kuvista, että onko sellaisia, esimerkiksi moni puhuu mainosten valtavasta määrästä, niin mun mielestä se tavallaan kuuluu suurkaupunkiin ja mikä sun näkemys on tästä, että pitäisikö olla ikään kuin kuvista vapaita alueita?
No musta sen tyyppinen sensuuri tai niin normatiivinen ankara ajattelu niin on vähän vaarallista. Ja niin kuin sä sanoit, että se kyllä kuuluu suurkaupunkikulttuuriin ja moderniin elämään ja näinhän on ollut jo 1800-luvun puolivälissä. Että esimerkiksi tämmöinen saksanjuutalainen visuaalisen kulttuurin tutkija Walter Benjamin, hän kirjoittaa hirveän hienosti kaikista Pariisin 1800-luvun puolivälin ja myös Karl Marx niin kuin näistä visuaalisista spektaakkeleista. Että jo silloin hän alkoi olla tämmöinen uudenlainen moderni kuvatuotanto, jolla yritettiin kiihdyttää niin kuin ihmisten kulutusta ja tällaista halua hankkia asioita. Ja kuva ja painotekniikka tietysti keksittiin, niin kuin tämä nykyaikainen helpompi tekniikka samaan aikaan. Mutta ei mulla ole mitään normatiivisia ajatuksia kuvista, että, tai siitä pitäisikö kuvia olla jossain. Että, mutta sen sijaan mulla on normatiivinen ajatus siitä, että kuvan tulkintaa musta pitäisi opettaa. Et siinä mä oon kyllä, en mä nyt sanoisi, että mä oon moralisti, mutta se on mun mielestä surullista, että se on niinkin poissa olevaa niin kuin meidän koulutusjärjestelmästä nykyään.
Täällä on tänään siis vieraana estetiikan ja taidekasvatuksen dosentti Anita Seppä, ja me puhutaan kuvien tulkinnasta. Kuten se jo mainitsit tuossa aiemmin, niin kirjassa on myös tietyllä tavalla käytännönläheinen ja antaa oppaita kuvien tulkintaa, mutta luultavasti lainasanojen määrä tulee olemaan aika iso tässä, kun käydään vähän näitä teorioita läpi, mutta lähdetään imitaatioteoriasta. Mun tuli mieleen, että onko tämä suunnilleen sama kuin filosofian korrespondenssiteoria, että tuolla ulkona on totuus, jota sitten representoidaan tai kuvataan mahdollisimman aidosti?
No alun perinhän siis tosiaan tämä kuvatutkimus antiikin Kreikassa, se liittyi nimenomaan filosofiaan ja filosofit kirjoitti kuvista ensimmäisenä. Sokrates oletettavasti analysoi ensimmäisenä, hän ei kirjoittanut koskaan mitään, mutta sitten hänen tunnetuin oppilansa Platon ja muutama muuhan on välittänyt eteenpäin niin kuin Sokrateen sanomisia. Ja hän pohti ensimmäisten joukossa niin kuin esimerkiksi kuvien suhdetta niin kuin totuudellisuuteen ja kuvien kykyä ilmaista asioita. Et se keskustelu alkoi silloin antiikin Kreikassa ja tosiaan filosofia oli siihen aikaan se kehikko, missä niin kuin asioista puhuttiin että, ja yleensä ajateltiin, että kuvan tekijät lähinnä jäljittelee todellisuutta. Että se on niin kuin tämmöinen vähän alempiarvoinen taito, joka ei ole varsinaisesti näiden ideoiden eli kaikista arvokkaimpien asioiden kanssa tekemisissä, vaan se ikään kuin tallentaa niin kuin kamera nykyään. Kameran ajateltiin jossain vaiheessa tekevän niin, että ikään kuin mekaanisesti todellisuutta ja on tämmöistä alempiarvoista jäljittelyä, kopioimista. Niin ajateltiin 2000 vuotta sitten.
No länsimaiden historiassa on muutenkin ollut, pitäisikö sanoa, kuvakriisejä, koska Raamatussa kielletään toisaalta Jumalan kuvan tekemisiä ja toisaalta siis meidän kuvastahan on täynnä uskonnollista kuvastoa historiallisesti. Sä mainitsit keskiajan kuvakiistan, mistä Joo. tästä oli kyse?
No se on itse asiassa hyvin kiinnostava aika länsimaiden historiassa ja se on tavallaan hyvä muistaa, että se on osa ihan kaikkien meidän historiaa, eli Euroopassa ja länsimaissa yleisestikin, niin taisteltiin todella kiihkeästi vuosisatoja siitä, että onko kuvat ylipäänsä hyväksyttäviä vai ei. Ja tämähän muistuttaa ihan suoraan tätä Talebanien ja kiihkomuslimien nykyistä vimmaa tuhota kulttuuriperintöä ja kuvia. Ja tätä harjoitettiin Euroopassa todella paljon. Et kaikki näin, ja vaikka sitten 800-luvulla kirkolliskokous loppujen lopuksi päätyi siihen lopputulemaan, että kuvia pitää kristillisessä kulttuurissa arvottaa yhtä paljon kuin pyhää sanaa. Eli tavallaan hyväksyttiin esimerkiksi ikonit ja kirkkomaalaukset niin kuin tämmöisen kristillisen tiedon välineenä. Ja silti kirkkojen puhdistus jatkuu vuosisatoja vielä sen jälkeen, että vielä 1500- ja 1600-luvullakin Hollannissa ja monissa muissa maissa niin sanotusti puhdistettiin kirkkoja. Eli ne kaikki kuvat ja patsaat hävitettiin ja ne kalkittiin valkoisiksi. Että tämmöinen hyvin, niin kuin mä puhun tuossa kirjassa kuvain rakastajista ja kuvain raastajista, että tämä oli tämmöinen hyvin repivä kiista länsimaisessa kulttuurissa. Ja Se on hyvin kiinnostavaa niin kuin historiaa, joka nykyään tuntuu aika uskomattomalta, koska nyt kun kuvillaan niin itsestäänselvä asema tavallaan meidän kulttuurissa.
Jos siirrytään pikkasen vielä sitten myöhempään, tullaan romantiikkaan ja varhaismoderniin ja siinä alkaa tapahtua sellainen prosessi, että ne toimii oikeastaan jo niin kuin ilman viittausta ulkopuoliseen todellisuuteen yhä kasvavassa määrin.
Joo, sitten suhde kuviinhan muuttui siis paljon niin kuin, että sanotaan, että renessanssin ajalla 1400-1500-luvulla, jolloin tavallaan yksilön merkitys Euroopassa alkoi kasvaa, alettiin korostaa ajatusta, että yksilöllä on tämmöistä luomisvoimaa, mikä oli historiallisesti uusi ajatus, että ennen ihmiset oli vain osa yhteisöä ja todellisuus oli tavallaan valmis. Että alettiin korostaa sitä yksilön luovaa potentiaalia. Sitten kun tultiin 1700-1800-luvulle, romantiikan ja valistuksen filosofiat voimisti entisestään tämmöistä yksilökeskeistä ajattelua, yhtäältä järkeä ja yhtäältä ihmisen kykyä niin kuin sisäisen tämmöisen sielullisen voimansa avulla niin kuin luoda uudenlaisia todellisuuksia. Ja tämä muutti myös suhdetta kuviin ja ylipäänsä taiteeseen melkoisesti ja todellisuuteen, että alettiin ajatella ensimmäistä kertaa historiassa, että yksilö ei niin kuin pelkästään jäljittele sitä todellisuutta tai toimi sen osana, vaan yksilö voi oman luovan mielikuvituksensa avulla niin kuin luoda toisenlaisia todellisuuksia ja uneksia uudenlaisia todellisuuksia. Ja sitten tähän liittyy tietysti myös paljon poliittisia mahdollisuuksia. Eli syntyi samaan aikaan tämä utooppisen ajattelun aikakausi, että tämmöinen uneksiva ihminen ja ihmisyhteisö oli tämän uuden arvomaailman mukaan myös kykenevä uneksumaan uudenlaisia yhteiskuntia, parempia yhteiskuntia. Eli tavallaan nämä kaikki liittyy myös tämmöiseen sosialistiseen liikehdintään ja haluaa vapautua tämmöisistä monarkioiden ikiaikaisista ikeistä, että luodaan uusi ihminen ja luodaan uusi yhteiskunta ja sen osallisena tai sen luonnollisena osana tavallaan suhde kuviinkin muuttuu, että alettiin ajatella, että kuvat voi ilmentää tällaista uudenlaista uneksuntaa ja uudenlaisten yhteiskuntien utopioita.
No tällainen uneksinta, ja joka myös siis tapahtui ikään kuin yksilöllisellä taiteilijassa, mulla vaan tuli mieleen, että onko nämä samoja aikoja, jolloin syntyi tällaiset neromyytit, vai onko ne kuulunut aina lainaan kuvien
Se on samaa maailmaan? Aikaa, joo, se on täsmälleen samaa aikaa. Eli tämä yksilön merkitys, että ne syntyy näissä romantiikka ja valistuksen tavallaan 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun keskusteluissa, että tämä uskon tämmöiseen erityisyksilöön, jolla on erityislaatuista voimaa ja poikkeuksellista lahjakkuutta ja johon liittyy suuria lupauksia.
Täällä on tänään siis vieraana Anita Seppä, estetiikan ja taidekasvatuksen dosentti. Me puhutaan kuvien tulkinnoista tai kuvien tulkinnasta. Jatketaan teoretisointia eteenpäin, tullaan subjektiivisiin taideteorioihin. Mitä ne on?
No ne on sitten taas, tässä mennään tavallaan nyt joo, tullaan lineaarisesti kohti nykyaikaa ja subjektiiviset taideteoriat oli sitten yksi kehitysvaihe taas tässä samassa jatkumossa, josta ollaan puhuttu. Eli tavallaan 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa niin alettiin sitten kehitellä tällaisia uudenlaisia akateemisia teorioita siitä, että miten tämmöinen yksilön ilmaisu tavallaan on niin kuin olennaista kaikessa kuvakulttuurissa taiteessa, että se tavallaan voimistaa tätä voimistuvaa kiinnostusta yksilöön ja yksilön itseilmaisuun. Ja tämä on saanut hyvin monenlaisia teoreettisia muotoiluja sitten 1900-luvun aikana, mutta siihen aikaan alettiin esimerkiksi kehitellä ensimmäistä kertaa sellaista ajatusta, että esimerkiksi taiteilija valmistaessaan jotain pyrkii ilmaisemaan jonkinlaisia tunteita tai ajatuksia teostensa avulla. Että tämä taiteilijan ilmaisevuus, nykyään me pidetään tätä ajatusta itsestään selvänä, kun me pohditaan, että mitä taiteilija on mahtanut haluta sanoa tällä teoksella, mutta tämä on historiallisesti aika uusi ajatus, että yksilön ilmaisun tarve ikään kuin tuottaa tietynlaisia kuvia. Ja tämä on tietysti yksi tärkeä näkökulma kuviin edelleenkin, että varsinkin jos me pyritään arvioimaan kriittisesti kuvia, niin se on ihan kiinnostava kysymys, että koska kuvia yleensä, varsinkin ammattitasoisia kuvia, ei ihan summamutikassa tehdä, vaan yleensä niiden takana on joku pyrkimys ja joku ajatus, että se on ihan tärkeä kuville osoitettu kysymys, että koska se ei ehkä riitä analyysin välineeksi, mutta se on ihan tärkeä huomio, mihin tällä kuvalla on pyritty ja mitä tämä kuva haluaa sanoa.
No tässä tulee varmaan sitten kääntöpuolena myös se, että jonkinlainen reseptioestetiikka tai siis jokin sellainen, että kuvan tulkitsija ja katsoja, sille tulee, pitäisikö sanoa, enemmän vapauksia.
Joo, se tulee tietysti osana samaa keskustelua, että kasvaa ja myöhemmin 1900-luvun kuluessa niin tämä vastaanottajan merkitys on kasvanut paljonkin, että sitten on vähitellen opittu huomaamaan, että pelkästään se ei ole merkityksellistä, mitä kuvassa on, vaan ihmiset myös lukee kuvia hyvin eri tavalla. Että riippuen kulttuuritaustasta, luokkataustasta, koulutustaustasta, sukupuolesta, hyvin monenlaista asioista. Ja ehkä joskus ihan fysiologisista kierroista näkemisessä.
Jatkan edelleen teorioiden läpikäymistä tässä. Mitä on ilmaisuteoria?
No ilmaisuteoria on just tämä itse, mistä mä äsken viittasin. Aivan. Se on tavallaan yksi tämmöinen subjektiivinen teoria, joka korostaa siis tavallaan tekijän ilmaisuvoimaa ja tekijän pyrkimyksiä ilmasta jotain. Että se on yksi näkökulma, joka tuli 1900-luvun alkupuolella aika suosituksi.
Onko sen vastakohtaisten oikeastaan intentioharhat, eli tarkoitan tällaista uuskritiikkiä, jossa tekijä häivytetään?
No joo, se oli ehkä eräänlainen reaktio, joka tuli vuosisadan puolivälissä niin näihin, että sitten alettiin ajatella, että tekijälle ei ole taas mitään merkitystä, että nämä rakenteelliset, kielelliset rakenteet on niin kuin olennaisempia. Että se oli osin samaa keskustelua, reaktiota siihen, joo, kyllä.
No entä sitten sellainen kirjassa aika suuren osuuden saava asia kuin formalistinen taideteoria?
No muoto on tietysti hirveän kiinnostava asia aina kuvan tutkijalle. Nyt on eletty pitkään semmoista aikaa, ehkä 2 vuosikymmentä ainakin, että muodon analyysi on ollut vähän niin kuin pannassa. Ja varsinkin taiteen tutkimuksessa, että kun tämä niin kuin vuosisadan alun formalismi, muotokeskeinen ajattelu on jotenkin ollut epämuodikasta, niin sitten on tavallaan kielletty analysoimasta oikeastaan muotoa lainkaan. Ja tällä on olemassa tietyt historialliset syyt, mitä mä en tässä nyt käy tarkemmin läpi, mutta toisaalta se on siinä mielessä ongelmallista torjua se muodon merkitys, koska jokaisella kuvallisella esityksellä on aina joku muoto. Ja jokainen ammattilainen, joka tekee kuvia, joutuu pukemaan sanottamansa tiettyyn muotoon. Ja muoto ei ole siinä mielessä koskaan sattumanvarainen, ellei tarkoituksenmukaisesti tehdä sattumataidetta tai jotain. Et yleensä muoto on tarkkaan harkittu, sitä on viilattu, siitä on tehty erilaisia versioita. Ja siihen muotoon liittyy tiettyjä pyrkimyksiä. Ja nykyään näitä asioita sitten tutkitaan niin kuin kuvakulttuurissa laajemminkin, jos esimerkiksi tutkitaan just vaikkapa uutiskuvia tai Punaisen Ristin kuva-aineistoja kolmannesta maailmasta, niin voidaan muotoon liittyen esimerkiksi kysyä, että minkälaisia kuvakulmia käytetään, kun vaikkapa kuvataan, esimerkiksi on tehty tämmöinen havainto monissa tutkimuksissa, että länsimaiset kuvaa esimerkiksi köyhiä ihmisiä tai kolmannen maailman ihmisiä yleensä semmoisesta kuvakulmasta, joka on omiaan niin kuin luomaan vaikutelmaa siitä, että se, joka katsoo, on niin kuin vahva suhteessa siihen, jota katsotaan. Että tämmöisiä niin kuin kuviin sisältyviä just valtarakenteita ja muita pystytään aika tehokkaasti nykyään purkamaan. Myös sukupuolen esittämiseen liittyviä perinteitä, että miten kuvattuja asioita katsotaan ja mistä näkökulmasta, niin näitä on pystytty aika hyvin purkamaan niin kuin viime vuosikymmeninä just tämmöisen muotokeskeisen analyysin avulla, mutta siihen on otettu sitten nykyään mukaan aika paljon aineksia just kielen tutkimuksesta ja semiotiikasta, ja se on monitieteistynyt ikään kuin tämä muodon analyysi.
Onko taide politisoitunut vai onko taiteen tulkinta politisoitunut?
No taiteen kenttä on jotenkin nykyään niin valtavan pirstaleinen, että siitä on ehkä vaikea esittää mitään yhtä yhtenäistä niin kuin semmoista kokoavaa väitettä, että voisi sanoa, että esimerkiksi taiteen tulkinta olisi kokonaisuudessaan politisoitunut. Et ehkä mä sanoisin pikemminkin niin, että poliittista nykytaidetta on paljon ja se on erittäin hyvää, että esimerkiksi Suomessa tehdään, Suomessa on paljon hyviä poliittisesti motivoituneita taiteilijoita, mutta sitten se poliittisuus on muuttanut vähän muotoaan. Että se ei ole niin ohjelmallista ehkä, kun se oli joskus 100 vuotta sitten tai vielä 50 tai 30 vuottakin sitten. Että poliittisuus on vähän hienosyisempää ja monimerkityksisempää nykyään ja käsittelee usein semmoisia rajatumpia ongelmia. Että se ei ole sidoksissa johonkin puoluepolitiikkaan, vaan niin kuin usein erityiskysymyksiin, vaikka yhteiseen tilaan tai yhteisöllisyyteen tai sukupuoleen, eriarvoisuuteen. Että hyvin monenlaisia niin kuin asioita tavallaan työstetään semmoisen aika hienosyisen poliittisen kuvakulttuurin ja poliittisen nykytaiteen keinoin. Ja sen taiteen tulkitseminen vaatii myös aika hienosyisiä työkaluja.
No nyt mä kysyn vähän kaksiteräisen kysymyksen, koska tekisi mieli kysyä sellainen, että onko avantgarde enää mahdollista, mutta sitten käydä tällaista jännää ilmaisua kuin epäorgaaninen teos, estetiikka, avantgarden synonyyminä. Mitäs tällainen kaksijakoinen kysymys?
No, tämä on yksi esimerkki siitä, että miten tavallaan viimeisen 100 vuoden vähän reilun aikana niin muotoa on alettu käyttää. Ensin kuvataiteessa sitten se sama periaate on siirtynyt oikeastaan kaikenlaisiin kuvallisiin esittämisiin, myös mainoksiin ja muihin, mutta on huomattu tavallaan, että jos ei pyritä luomaan tämmöistä harmonista ja kaunista yhtenäismuotoa, mikä oli vuosisatoja muotia, vaan pyritään luomaan sen kaltaisia niin kuin muotoratkaisuita, jossa liitetäänkin yllättävällä tavalla toisiinsa osin esimerkiksi ristiriitaisia elementtejä, niin pystytään tuottamaan niin kuin semmoisia uudenlaisia kolmansia merkityksiä niin kuin tutuista symboleista ja asioista, että et esimerkiksi 30-luvulla, kun Hitler nousi valtaan Saksassa, niin sellaiset taiteilijat, jotka luokiteltiin rappiotaiteilijoiksi, eli jotka oli kriittisiä Hitleriä ja natseja kohtaan, niin ne kehitteli paljon tämmöisiä epäorgaanisia teoksia, joissa ne otti esimerkiksi jotain Hitlerin vaalimainosten niin kuin elementtejä, ja sitten ne yhdisteli niihin sen kaltaisia kuvallisia elementtejä, josta jokainen tajusi, että tässä on jotain niin kuin häiritsevää, että nämä kuvat on kriittisiä ja tässä parodioidaan tätä natsien valtaa. Tämä on kehittynyt tämmöisissä poliittisissa ääritilanteissa tietysti ehkä vahvimmin 1900-luvun aikana, että taiteilijat on ruvennut kehittämään niin kuin semmoisia kuvallisia tekniikoita, missä risteytetään tavallaan erilaisia asioita sellaisella tavalla, että aiheutuu törmäyksiä ja katsoja sitten joutuu pohtimaan, että mistä tässä on kyse. Ja varmaan usein helpostikin huomaa, että tässä on jonkinlainen kriittinen projekti niin kuin meneillään. Että
mä hypin vähän asioiden edelle, mutta toi Hitler-parodiakuva esimerkiksi, niin se tuo mulla jotenkin mieleen esimerkiksi tällaiset kuin vastamainokset. Tai
joo, nimenomaan. Sitä on hyödynnetty sitten vastamainoksissa. Just nimenomaan samaa, että nämä antimainonta rakentuu ihan suoraan tämän saman perinnön varaan. Eli otetaan vaikkapa suoraan jonkun eläinkokeita hyödyntävän kosmetiikkafirman mainoksen kuvakieli ja sitten siihen liitetään häiritseviä tekstejä, tekstejä, jotka ei kuulukaan joukkoon ja otetaan ikään kuin jopa niille mainoksille tyypillisiä niin kuin sanontoja, mutta niitä muokataan tavalla, että ne muuttuu niin kuin irvokkaiksi tai niiden mainosten parodioiksi. Että nämä on hyvin hyviä esimerkkejä siis tämmöisestä poliittisesta kuvakielestä, joka tavallaan, jonka juuret on 1900-luvun poliittisessa taiteessa. Niitä menetelmiä. Muotoratkaisuja käytetään edelleenkin paljon.
Mä palaan tuohon, kun sä alussa manasit taiteen tutkimuksen opetuksen huonoa tilaa, niin eikö tämäkin ole tällainen, että se vaatii aikamoista kompetenssia, että kykenee yhdistelemään tällaisia asioita, ja tulisiko sitä opettaa enemmän?
Kyllä, nimenomaan. Sitten jos mä ajatellaan nykyään niin kuin nuoriakin ihmisiä, jotka viettää oikeasti kuvien äärellä ihan valtavan määrän aikaa niin kuin nykytekniikan keskellä, niin olisi aivan olennaisen tärkeää, että nuorilla olisi niin kuin riittävä kompetenssi lukea kuvia ja arvioida, että onko ne kuvalliset esitykset, joita ne katsoo, kelvollisia vai ei, ja miten ne on tehty ja miksi ne on mahdollisesti tehty. Ja ne ei ole mitään maailman monimutkaisimpia juttuja loppujen lopuksi, ne kuvan tulkinnan työkalut, että ne vaan pitäisi niin kuin oppia siirtämään ja niitä pitäisi ryhtyä siirtämään jotenkin eteenpäin jo ihan peruskoulussa. Että musta se on hyvin tärkeää ja sitten tietysti ajatellen, että en pidä huonona oikeastaan sit mitään, niin kuin, en lainkaan pidä huonona sitä, että nuoret viettää paljon aikaa kuvien kanssa päinvastoin, mutta että hirveän tärkeää on tietysti aina kysyä, että minkälaista niin kuin elämyksellisyyttä ja minkälaisia kokemuksia ne kuvat ruokkii. Ja se on tavallaan aikuisten vastuulla niin kuin yhtäältä vähän valvoa sitä, mutta sitten toisaalta niin kuin tarjota myös työkaluja, niin kuin lasten alkaa itse kriittisesti hahmottaa sitä. Niin kuin sitä kuvallista kieltä, jota niille on tarjolla ikään kuin joka tuutista. Että se myös auttaa etäännyttämään niin kuin erilaisia aineistoja ja ajattelemaan itse.
Täällä on tänään siis vieraana estetiikan ja taidekasvatuksen dosentti Anita Seppä, ja me puhutaan kuvien tulkinnasta. Tullaan sitten itse asiassa, joo, tullaan ikonografiaan, koska tämä yllätti mut tämä käsite, että sillä olikin kaksi täysin eri merkitystä.
Joo, se on vanha termi. Siis sitä taidehistoriassa on käytetty hyvinkin pitkään ja sen avulla alun perin luokiteltiin tämmöisiä kristillisen taiteen niin kuin erityispiirteitä. Ja sitten 1900-luvullahan taidehistorioitsijat otti tämän ikonografisen menetelmän niin kuin käyttöön, että sen avulla yritettiin niin kuin löytää tietynlaisia, niin kuin tyypittää kuvista tiettyjä erityispiirteitä ja sitten toisaalta liittää ne myös tämmöiseen laajempaa kulttuurin analyysiin. Tämä oli aika tärkeä vaihe niin kuin kuvan tutkimuksen kehityksessä, että alettiin vähitellen vilkuilla jo niin kuin, ei pelkästään sitä, mitä kuvissa näkyy, vaan sitä kulttuuria, joka säätelee kuvien tuotantoa ja ohjaa sitä. Et nämä on ollut aika tärkeitä kehitysaskelia niin kuin kuvan tutkimuksen historiassa.
Me palataan tuohon vielä tuossa varmaan vähän myöhemmin, mutta otetaan täältä vielä tällainen kuin institutionaalinen taideteoria, johon liittyy erilaiset toimintatavat ja diskurssit. Mistä niissä on sitten kyse? Onko se keskustelua vai onko se kuvien tulkintaa?
No se liittyy tavallaan osin saman suuntaista kehitystä kuin tuossa ikonografiassa ollut siinä mielessä, että molemmissa näissä teoriakoulukunnissa on niin kuin alettu kiinnittää huomiota niin kuin kuvia laajempaan kulttuuriseen todellisuuteen ja sitten näissä institutionaalisissa teorioissa niin kuin sananmukaisesti on alettu tutkia sitä instituutiota, tavallaan kulttuurista instituutiota ja niitä institutionalisoituja tapoja, jotka säätelee niin kuin kuvista puhumista ja kuvien arvottamista ja kuvien tuottamista. Että esimerkiksi taideinstituutiohan on hyvin vahva tämmöinen nykymaailmassa ja modernissa maailmassa instituutio, jolla on omat tapansa, niin kuin vakiintuneet perinteiset tapansa, jotka toki hitaasti ajoittain muuttuu, mutta siellä on vahva oma perinne arvotuksille ja erotteluille ja erilaisille käytännöille. Ja sitten näihin asioihin on niin kuin alettu kiinnittää korostuneesti huomiota silloin 50-60-luvulla, kun näitä teorioita kehiteltiin, että esimerkiksi taiteilijat ei pelkästään saa arvostusta sen nojalla, mitä ne niin kuin konkreettisesti tekee, vaan tärkeää on myös se, että minkälainen on se kulttuurinen ilmapiiri, joka ympäröi kullostenkin taiteilijoiden niin kuin tekemisiä. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jonakin historian aikana esimerkiksi joku taiteilija on saattanut tuottaa nykynäkökulmasta esimerkiksi aivan uskomattoman upeita teoksia, mutta sen aikainen kulttuurinen ilmapiiri ei ole antanut arvoa niille. Ja sitten toistepäin, että esimerkiksi nykyaikaakin voidaan tietysti ajatella niin, että ne asiat, mitkä saa nykyajassa arvostusta, nyt kulttuurinen ilmapiiri on muuttunut semmoiseksi, että arvostetaan hirveästi määrää ja myyvyyttä ja mittalasta, joka myy paljon. Että raha on tärkeä puntari ja voi olla, että tälle nauretaan 20 vuoden päästä, että jos vaikka laatu tulee taas joskus uudelleen arvoon.
Miten sitten sellainen kuin eräänlainen kulttuurinen kompetenssi? Mä vaan ajattelin, että kun sä kirjoitat institutionaalisesta taideteoriasta, johon liittyy sitten myös niin kuin puhetavat taiteesta, niin sä et käsitellyt Pierre Bourdieuta ja hänen tulkintojansa esimerkiksi siis pariisilaisen yläluokan taidemausta ja mikä on rahvaanomaista ja mitä pidetään taas sitten niin kuin kaikkein suurimmassa arvossa. Oletko se vihainen Bourdieulle?
En, Bourdieu on musta ihan mainio. Itse asiassa mä viittaan kyllä siinä institutionaalisessa. Se on siellä lopussa kyllä Bourdieu ja Janet Wolf ja nämä, jotka jatko sitten tätä keskustelua. Et se on siellä kyllä jollain tavalla mukana. Ja toki siis, tämä on hyvä sitten esimerkki myös siitä, että Bourdieuhan vie tätä keskustelua kanssa eteenpäin ja myös tuonne yliopistomaailmaan, eli pohtii tavallaan sitä, että miten tämmöiset usein rivien väliin kirjoitetut, sanomatta jätetyt ikään kuin normit ja tietynlainen kuri usein säätelee niin kuin meidän tapoja puhua ja tuottaa tietoa ja esittää kysymyksiä esimerkiksi yliopistomaailmassa. Ja sehän on ollut hirveän tärkeää analyysiä siis tavallaan huomata ja se on edelleen tarpeellista, että siellä myös tietää, että tiedemaailmassa valitsee omat niin kuin tämmöiset perinteet ja vakiintuneet hierarkiat, joiden kyseenalaistaminen vaatii paljon rohkeutta. Ja joka toisaalta on kuitenkin aika tärkeätäkin, että sitä rohkeuttahan tarvitaan niin kuin myös aina ajattelun uudistamiseen.
Mun oli huolimattomuusvirhe, mä en huomannut.
Ei se haittaa, en ota nokkiini. Siellä on aika paljon asiaa.
Täällä on tänään siis vieraana estetiikan ja taidekasvatuksen dosentti Anita Seppä, ja me puhutaan kuvien tulkinnasta. Mennään sitten jälleen jättiläisaiheeseen, mitä ollaan sivuttu tässä alussakin, eli semiotiikkaan. Pitäisikö aloittaa representaatiotutkimuksesta tai representaatiopolitiikasta melkein?
Joo, siis nythän on sitten viimeisimmät parikymmentä vuotta on kuvia tutkittu eniten, että Suomessa on ollut paljon muodissa tämmöinen niin sanottu representaatiotutkimus, eli tavallaan kielitieteestä, erityisesti semiotiikasta on otettu paljon välineitä, joiden avulla on analysoitu paljon esimerkiksi mainoksia ja hyvin kiinnostavia analyysejä. Monet visuaalisen kulttuurin tutkijat on tuottaneetkin näistä aiheista. Ja tämä kuvan kehitys on mennyt paljon eteenpäin näiden varassa. Mutta sitten toisaalta mä oon niin kuin itse kokenut, mistä mä myös tuossa kirjassa kirjoitankin, että tämmöinen kielilähtöinen kuvien tutkimus on niin kuin yhtäältä äärettömän antoisaa. Se auttaa meitä hyvinkin yksityiskohtaiseen kuvien tulkintaan. Mutta sitten toisaalta siinä on myös rajansa, että koska kuvat on erilaisia olentoja kuin tämä meidän puhuttu tai kirjoitettu kieli. Ja ne ei tavallaan jakojäännöksettä ikään kuin kuvat ei koskaan palaudu mun mielestä kieleen, että on mahdoton kuvata esimerkiksi kielen avulla sitä, että millainen on esimerkiksi jonkun tietyn voimakkaan värisävyn, joskus joku voimakas kokemus tai valoon liittyvät kokemukset, semmoiset niin kuin hienosyiset yksityiskohdat, joita kuvat välittää, niin se kieli on niin kuin erilainen. Mutta yhtä kaikki, että tämä kielitiede on kuitenkin tarjonnut paljon hyödyllisiä välineitä niin kuin pohtia kuvia, että se on ollut tärkeää.
No, liittyykö tämä kielen ulkopuolinen sitten, liittyykö se affekteihin vai onko sekin huono käsite, liittyykö se johonkin vielä, sanoisiko, eteerisempään?
Joo, no, se on ollut yksi vahva tavallaan ajatus 1900-luvun oikeastaan alustakin asti, jolloin psykoanalyysi alkoi kehittyä, niin sen myötä alkoi kasvaa. Ja sitten myöhemmin tämä niin sanottu fenomenologinen filosofia kehitti sitä ajatusta, että moderni maailmahan tavallaan rakentuu oikeastaan hyvinkin puhtaasti tämmöisen ajatuksen varaan, että ihminen on tämmöinen rationaalinen toimija ja järkeä arvostetaan hurjasti. On arvostettu vuosisatoja niin kuin modernissa maailmassa ja me mielellämme miellämme itsemme ja oman lajimme niin kuin tämmöiseksi järkiperäiseksi toimijaksi. Ja sitten ajatellaan myös, että järjen avulla meillä on niin kuin mahdollista analysoida asioita ja kuvat on vahvasti liitetty kuvan tutkimuksessa myös tähän samaan ajatteluun. Että kuvat on tämmöisen rationaalisen analyysin kohteita. Mutta sitten tämän ajattelun rinnalla on kehittynyt sellainen kriittisempi suuntaus, joka on lähtenyt psykoanalyysistä ja sitten myöhemmin fenomenologiassa ja niin sanottujen jälkistrukturalistien keskuudessa on niinku pyritty kiinnittämään huomiota siihen, että mitä tämä tämmöinen järkikäskeinen tiedon ajatus ja analyysiajatus niinku sulkeistaa itse ulkopuolelleen, että Freudin mullistavia keksintöjä hän on se, että ihminen ei ole tämmöinen yhtenäinen rationaalinen toimija, vaan meissä on monia eri kerroksia, että tavallaan voisi ajatella, että useita eri persoonia ja Freud eriyttää niin kuin tämmöisestä minästä ja yliminästä, jotka on tämmöisiä järkeviä reaalimaailman toimijoita, niin tämmöisen niin kuin sen tason, eli viettien ja niin kuin tiedostamattoman ja halujen tason, joka niin kuin psykoanalyytikkojen mukaan ohjaa itse asiassa hyvinkin merkittävässä määrin meidän toimintaa, vaikka me ei haluta nähdä sitä. Ja mielellämme puetaan ikään kuin järjellisen analyysin kaapuun kaikki semmoiset viettienergiatkin, jotka tosiasiassa saattaa olla yhteydessä niin kuin hyvinkin monimutkaisella tavalla niin kuin meidän omaa yksilölliseen niin kuin psyykkiseen kehitykseen. Ja tämä on avannut tietysti kuviinkin ihan uudenlaisia näkökulmia, että miten kuvallinen esittäminen suhteutuu esimerkiksi tämmöiseen kulttuuriseen torjuttuun, meidän mielen liikutuksiin, meidän ihmisten miten kuvat liikuttelee meidän muistia ja tunteita ja millaisia mahdollisuuksia ja vaaroja ja niin edelleen niin kuin kuviin liittyy tällä saralla. Miten ihmistä voidaan myös manipuloida kuvilla, että kaikenlaiset propagandathan on niin kuin hirveän parhaimmillaan taidokkaita myös tämmöisen tiedostamattoman niin kuin ohjailussa, ja siihenhän ne myös pyrkii. Ja tähän myös mainonta pyrkii tietysti, ja kaikki kuvastot, jotka pyrkii manipuloimaan meitä jollain tavalla, niin yleensä siellä on aika tarkkaan harkittu se, että millaisia viestejä pyritään tavallaan ohjaamaan ihmisen tiedostamattomalle. Ja tästä niin kuin tavallaan nämä affekteja, eli mielen liikutuksia ja sitten tiedostamatonta korostavat teoriat on niin kuin pyrkinyt tekemään niin kuin näkyväksi tätä puolta kuvakulttuurissa.
Tuo on mun mielestä mielenkiintoista tuo, vaikka tämä ei oikeastaan elokuvaa tässä kirjassa käsitellä, niin mulla on jotenkin sellainen tunne, että mä pidän elokuvista, jossa mä tunnen tulevani manipuloiduksi.
Aha, joo, kyllä, aivan.
Sellainen, että nyt mua kyllä vedetään niin kuin pässiä narusta.
Joo, ja tähänhän meidät on opetettu. Kyllä. Joo, sit jokainen muistaa myös sen odotuksen, mihin lapsena jo oppii esimerkiksi tietyn kuvakulttuurin äärellä. Esimerkiksi katsoissaan näitä Hollywood-leffoja, joita me ollaan kaikki nähty lapsena valtavasti, niin se mieletön emotionaalinen odotus, että sen on päätyttävä onnellisesti sen elokuvan. Ja sinä löytää joka ikisestä lapsesta tänä päivänäkin, kun on huolissaan, kun joku norsunpoikainen on vaikeuksissa. Ja sitten tajuaa, että se on oppinut jo sen elokuvan kaavan. Että se, munkin tytär, joka on 4, sanoo ajoittain, että mutta tämä kai päättyy hyvin, koska tämä on lasten elokuva. Ja mä sanon aina, että niin päättyy, koska se on lasten elokuva. Eli on olemassa tietty kaava, jonka jo 4-vuotias osaa hahmottaa. Että tässä käydään läpi tietty tunnemyrsky, mutta sen on päätyttävä niin kuin hyvään tunteeseen, koska tämä on lasten elokuva.
Sä oot nimennyt yhden osion tästä kirjasta kuva ikonina, indeksinä ja symbolina. Voisit sä avata tätä?
No nämä on oikeastaan semmoisia, semiotiikkahan on semmoinen menetelmä, että se on niin kuin mielettömän rasittava siinä mielessä, että se on täynnä näitä erikoistermejä. Eli tämä on yksi näitä Charles Sanders Peircen niin kuin kolmijakoja, joita kehiteltiin 1800-luvun lopulla niin kuin tällaisten merkkien, erilaisten merkkien analyysiin. Ja näistä on kirjoitettu sittemminkin hyvinkin paljon, että nämä on tavallaan yksiä esimerkkejä tämmöisestä kielen teoriasta ammentavasta kuvan tulkinnasta, jotka pyrkii tavallaan niin kuin eriyttämään erilaisia niin kuin tämmöisiä hienotasoja, joilla voidaan niin kuin katsoa kuvia. Mutta että semiotiikassa näitä termejä on ihan valtavasti, ja se on siinä mielessä aika rasittava teoria ja kuvan tulkinnan väline, että joutuu opettelemaan aika paljon tämmöisiä vierasperäisiä hankalia sanoja. Mutta toisaalta se on myös palkitsevaa se työ siinä mielessä, että se tarjoaa myös todellakin tämmöisiä konkreettisia välineitä sit oikeasti myös puhua kuvista ja purkaa niitä osatekijöihinsä ja analysoida niitä. Mutta niitä on paljon.
Mä haluaisin nostaa yhden henkilön esiin, joka on antanut paljonkin välineitä myös niin kuin politiikan purkamiselle ja ehkä juuri manipulaatiolle ja tämänkaltaisille asioille. Se on Roland Barthes ja ehkä keskeinen kuvan retoriikka, mutta myös esimerkiksi sellainen kirja kuin Mytologioita, jota suosittelen kaikille. Roland Barthes toi esimerkiksi denotaation, konnotaation ja niin eteenpäin. Voisitko valottaa Barthesin ajattelumaailmaa?
Joo, no Barthes oli siis tämmöinen hyvinkin tärkeä tosiaan ranskalainen akateeminen teoreetikko ja esseisti, joka kirjoitti ensimmäistä joukossa tämmöistä kielitieteellistä tutkimusta kuvista ja kehitti monia uudenlaisia näkökulmia kuviin. Ja hän teki myös tämmöisiä hienosyisiä erotteluita, että esimerkiksi just denotaation ja konnotaation, myytin, studiumin ja punktumin käsitteiden avulla hän pyrki kuvaamaan sitä, että miten käytännössä niin kuin se kuvien, miten kuvat puhuttelee meitä käytännössä, että miten me rakennetaan merkityksiä. Ja häntä kiinnosti niin kuin tavallaan etsiä kuvista eri tasoja niin kuin siinä mielessä, että kuviin kirjautuu hänestä paljon tämmöistä niin kuin yleistä kulttuurista tietoutta. Kun me katsotaan vaikka uutiskuvia, niin meillä on tiettyjä ulkoa opittuja, aika automatisoituneita tapoja lukea kuvia, tajuta, että tässä nyt on jotain jonkun tyyppistä vaikka inhimillistä hätää esitetty tässä kuva-aineistossa, jota mä näen uutisissa. Mutta sitten häntä kiinnostaa niin kuin sen ohella, että miten kuviin sitten liittyy myös toisinaan niin kuin sellaisia tasoja, jotka sitten oikeasti niin kuin pistää tai puhuttelee tai pysäyttää meitä. Ja miten tällaisia kokemuksia voidaan niin kuin kuvissa saada aikaa, jotka rikkoo niin kuin tämmöisen, niin kuin hän puhuu, keskinkertaisen kiinnostuksen kuviin. Ja tällaisissa tapauksissa me sitten, hän ajattelee, että ihminen lisää jotain niin kuin omasta henkilökohtaisesta, hyvinkin henkilökohtaisesta niin kuin kokemusmaailmasta ja eletyn tiedon pankistaan tavallaan kuviin. Et Partesin yksi sellainen suuri anti musta kuvan tutkimuksen teorialle on ollut se, että hän on tavallaan ollut tämmöinen teorioiden sekakäyttäjä, että hän on ammentanut paljon yhtäältä just semiotiikasta, sitten oman aikansa muotitieteestä, strukturalismista, mutta sitten myös fenomenologeilta, jotka tutki näitä mielenliikutuksia ja ruumiillista tietoa ja elettyä tietoa, joka on Partesille hyvin tärkeä. Että hän ajattelee tavallaan, että se yksilön semmoinen eletty tieto on niin kuin olennainen pohja kuvien ymmärrykselle ja tulkinnalle. Ja tavallaan se on hyvin hienoa mun mielestä kuvan tutkimusta. Mä pidän myös paljon Partin kirjoituksista, että hänellä oli tosi viehättävä myöhäistuotantoon lukeutuva kirja, niin kuin Valoisa huone, joka ilmestyi kai 80 tai jotain. Ja siinä on hyvin viehättäviä. Hän analysoi niin kuin vanhoja valokuvia ja niiden suhdetta, ihmisen tapaa kokea aikaa valokuvissa ja historiaa ja ajan painoa ja nykyisyyden ja menneen välistä niin kuin tämmöistä jännitettä. Että ne on hyvin hienoja tämmöisiä, vähän niin kuin voisi sanoa ehkä vanhan ajan hyvässä mielessä niin kuin humanistin kirjoituksia kuitenkin kuvista, jossa elää joku semmoinen, jossa on syvyyttä ja monimerkityksisyyttä.
Ja varmaan jollakin tavalla aina ajankohtainen miettii tätä denotaatio-konnotaatiojakoa, joka mä nyt yritän suomentaa se, mutta denotaatio on ikään kuin kuvan ilmiasu, se mikä siinä näkyy itsestään selvästi, ja konnotaatio on sellainen sivumerkitys, joka on enemmän tai vähemmän piilossa, ja siis mainokset tämän leikkii näillä jatkuvasti, oikeastaan toimii sillä tavalla.
Nimenomaan, joo. Että nämä on hyviä työkaluja just kuvien analyysiin, että vaikka ne on 50 vuotta vanhoja, niin ne on edelleen, me eletään ihan samassa kuvakulttuurissa, mistä Bartkin puhuu. Että jotkut kuvien määrä on lisääntynyt edelleen, ja kuvakulttuuri on monimuotoistunut, mutta ne on edelleen käyttökelpoisia työkaluja.
Täällä on tänään siis vieraana estetiikan ja taidekasvatuksen dosentti Anita Seppä, ja me puhutaan kuvien tulkinnasta. Sä oot maininnut pari kertaa tuossa jo tuon fenomenologian, joka on myös sitten hyvinkin laaja filosofinen koulukunta ja estetiikan koulukunta. Fenomenologia kaiketi pohjaa kovasti niin kuin oman kokemukseen ja ruumiillisuuteen ja muuhun. Voisitko täsmentää?
Joo, se on fenomenologian semmoinen tavallaan alun perin filosofian suuntaus, joka on alkanut kehittyä joskus ehkä 20-luvullakin voisi sanoa jo Ranskassa ja Saksassa, ja sitten varsinaisesti ehkä toisen maailmansodan jälkeen alkoi tulla suositummaksi niin kuin Saksassa ja sitten Ranskassa kehitettiin tätä eksistentialismia niin kuin sodan jälkeen pitkälti monet eksistentialistit, esimerkiksi Sartre ja Camus ja muut, ne tunsi näitä saksalaisten fenomenologian kirjoituksia. Ja yhtäältä siis se on liittyy, niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin tällaisen järkikeskeisen yksilön kritiikkiinkin niin kuin filosofian historiassa ja myös sitten sitä kautta kuvan tutkimuksen historiassa. Eli fenomenologit pyrkii ikään kuin avaamaan tämmöisen eletyn kokemuksen ja niin kuin pelkkää järkeä niin kuin laajemman inhimillisen kokemuksen alueelle tavallaan niin kuin tiedon käsitettä. Ja sitten sen myötä tavallaan alettiin ajatella, että oikeastaan yksilön suhde niin kuin asioihin ja toisiin ihmisiin ja maailmaan, joka ympäröi meitä, ei olekaan välttämättä semmoinen, että me tarkkaillaan asioita niin kuin oli pitkään ajateltu ja analysoidaan asioita, vaan me ollaan hyvin monimutkaisella tavalla niin kuin yhtä aikaa itsemme sisällä ja ulkona, ja on oikeastaan aika itsemme sisä- ja ulkopuolella, että on vaikea sanoa tarkasti, että missä niin kuin minä alkaa ja missä alkaa minän ulkopuolinen maailma. Että me ollaan ikään kuin tämmöinen ranskalainen fenomenologi Maurice Merleau-Ponty puhuu maailman lihasta, että ihminen on osa niin kuin maailman lihaa, kaikki asiat on osa samaa lihaa, että me ollaan säikeitä ikään kuin semmoisessa todellisuudessa, jossa tavallaan se meidän suhde niin kuin meidän ulkopuolella olevaan maailmaan on osin hämärä, että me ei välttämättä pystytä tiedollisesti hallitsemaan, vaikka me mielellämme niin ajatellaan, niin sitä, mitä me koetaan ja nähdään. Ja me ei välttämättä osata analyyttisesti, tai että meillä on sellaista kapasiteettia välttämättä, joka pystyisi pukemaan niin kuin järkevyydeksi kaikki se, mitä me koetaan.
Tulisiko tämä lihan ajatus ottaa jonkinlaisena taiteen sisäisenä käsitteenä, vai onko se vertauskuva jostakin, vai onko se jotain fundamentaalisempaa? Mä ajattelin sellaista, että sun kirjan loppupään kuvituksessa esimerkiksi on useampikin taideteos, jossa on jollakin lailla mätänevä liha tai liha on elementtinä nykytaiteessa.
No alun perin siis niin kuin tässä fenomenologisessa filosofiassa tämä lihan käsite on ollut niin kuin filosofinen käsite. Se on ollut mun ymmärtääkseni kyllä vertauskuva. Sen avulla on yritetty niin kuin uudistaa sitä ajatusta, että miten yksilöt suhteutuu niin kuin todellisuuteen maailmassa. Mutta sitten oikeastaan jostain 50-60-luvulta alkaen, niin lihaahan on sitten kyllä konkreettisesti käytetty länsimaissa aika paljonkin. Niin kuin taiteen materiaalina, ja tämä liittyy tietysti osin tämmöiseen radikaaliin taiteeseen oikeastaan viimeisen 50 vuoden aikana, eli on tavallaan myös haluttu tutkia niin kuin taiteen keinoin sitä, että jos taiteen materiaaliksi otetaankin liha, onpa se sitten niin kuin ihmisruumis tavallaan erilaisissa performansseissa, jossa vaikkapa Yves Klein esimerkiksi aikanaan 60-luvulla niin teki semmoisen julkisen taideteoksen, jossa hän veteli alastomien naisten ruumiita jo, niin kuin sinisellä maalattuina niin pitkin lattioita ja maalasi ikään kuin näillä ruumiilla. No, tätä teosta on tietysti sitten voitu moittia paljon jonkunlaista seksismistäkin, mutta sitten myös feministitaiteilijat alkoi hyödyntää lihaa paljon erilaisissa teoksissa. Tähän liittyy osin myös semmoisia pyrkimyksiä, että haluttiin niin kuin ravistella taideyleisöä tavallaan pohtimaan just sen kaltaisia kysymyksiä, mitkä jäi tämmöisten järjellisten ja sopivien ikään kuin taiteellisten esitysten ulkopuolelle. Ja pyrittiin nostamaan ikään kuin havainnon ja keskustelun kohteeksi asioita, jotka on tavallaan sopimattomia, mutta kuitenkin vääjäämättä osa niin kuin inhimillistä todellisuutta.
No, tähän kytkeytyy tällainen. Siis kun siitä tulee syntyä myös tiettyjä kuvotuksen tunteita ja muita, sivuttiin jo hieman psykoanalyysiä, mutta voisi ehkä vähän palata takaisin, ottaa niin kuin Julia Kristevan ja objektin käsitteen ja psykoanalyysin merkityksen tässä, koska sillä on ollut valtava merkitys viime vuosikymmeninä.
Kyllä. Joo, se on siis todellakin tämä bulgarialaissyntyneen, sittemmin ranskalaistunut Julia Kristeva on ollut yksi erittäin merkittävä filosofi, joka on sitten luonut vähän uudenlaisia mahdollisuuksia myös puhua niin kuin esteettisestä kokemuksesta ja taiteesta ja myös kuvista ylipäänsä. Eli Kristeva kehitteli muutama vuosikymmen sitten, alkoi kehitellä tavallaan semmoista objektiteoriaa, jossa hän tavallaan psykoanalyysin keinoin pohti sitä, että miten niin kuin esimerkiksi taiteellisessa kielessä ja ylipäänsä kielessä, niin pyritään nimenomaan ylikorostamaan tätä tiettyä ikään kuin rationaalisuutta, järkevää maailmaa, järkevää toimivuutta, mutta miten monesti ihan tahtomattakin kieleen kirjautuu ikään kuin tiedostamattomasta ja muistista ja ruumiista niin kuin erilaisia jälkiä, jotka tavallaan kielii jonkun toisenkin todellisuuden olemassaolosta ja erilaisten todellisuuksien olemassaolosta. Ja tähän liittyen tavallaan Kristeva tarjoaa aika mielenkiintoisia käsitteitä ja välineitä puhua siitä, että miten ja minkä takia meidän esimerkiksi kuvakulttuuri on tietynlainen ja minkälaisia asioita pyritään sulkeistamaan niin kuin sopimattomina tai säädyttöminä pois. Ja näiden kysymysten kautta päästään käsiksi niin kuin tämmöiseen yhteiskunnalliseen jälleen kerran valtaan, mutta sitten myös semmoiseen tietynlaiseen sensurointitarpeeseen, joka on ominainen kaikille yhteiskunnille. Että hyvin useinhan on niin, ja 90-luvulta eteenpäin Suomessa on nähty monia tapauksia siitä, että jos taiteilija nostaa esille jotain semmoisia rumina pidettyjä ihmiseen liittyviä asioita, eläimiin kohdistuvan väkivallan tai lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön, niin usein käy niin, että yllättäen näistä taiteilijoista tehdäänkin uhreja. Eli heitä aletaan moraalisesti paheksua sen sijaan, että oikeasti alettaisiin puhua niistä asioista, joita he pyrkii nostamaan esille. Ja tämän kaltaisista ilmiöistä ja tämän kaltaisia ilmiöitä selittää hyvin tämä Kristevan objektiteoria, että että hän puhuu niin kuin torjunnasta, siis tavallaan, että me torjutaan sellaisia aineksia, koska me ei haluta liittää niitä osaksi niin kuin kulttuuria ja monet haluaa, että taide on kaunista ja harmonista ja ylevää ja hyvää. Että se on monille sellainen punainen vaate ja he ajattelee, että taiteilijat ei saisi käsitellä niitä kulttuurisia torjuttuja ja he suuttuu tai paastuu tai saa huonon olon jollakin tavalla siitä, jos näin ei tapahdu, että jos taiteilijat rikkoo tätä tabua. Mutta laajemmin ajateltunahan siis tämä niin sanottu objektitaiteen perinne on aika vanha, että se on ainakin 1900-luvun taiteesta jo löydettävissä pyrkimystä luoda tämmöistä järkyttävää porvarillisuutta ja kaupallisuutta ja normaaliutta järkyttävää taidetta, joka toisi niin kuin esille näitä tällaisia kulttuurisia torjunnan kohteita, että sitä taidetta on kyllä tehty paljon, mutta että Kriste vaan antanut sitten teoreettisen muotoilun sille, että mistä tässä on niin kuin kyse.
Täällä on tänään siis vieraana estetiikan ja taidekasvatuksen dosentti Anita Seppä, ja me puhutaan kuvien tulkinnasta. Tuossa kirjassa meet mun mielestä aika mielenkiintoisessa järjestyksessä tuohon, koska sä lopetat sitten sisällön analyysiin, joka on tavallaan kvantitatiivinen metodi, ja se tuli tuosta Kristevan jälkeen tuollaisena hyppäyksenä.
Joo, se on melkoinen hyppä. Takaisin järjen pariin.
Joo, se oli.
Mä pelastan lukijan siinä. Mä oon just johdattanut sen synkille ja pimeille vesille, niin mä sitten vedän niin kuin pintaan, sitten, että nyt tulee järkevä menetelmä.
Joo, nyt tuli yllätys. Mutta tämä siis varmaan liittyy siis siihen, että sä mainitsit myös, että moni opiskelija kaipaa jonkinlaista metodia ja että se on ikään kuin tieteen mittapuu jollakin lailla, että on jokin metodia, lopputulemat, joihin tullaan. Joo. Eli mennään nyt sitten, mitä sisällön analyysi oikeastaan on.
Joo, se varmaan tuntuu siis lukukokemuksena. Mä uskon, että se on melkoinen hyppäys näistä lihataiteilijoista ja objekteista, kun tullaankin yhtäkkiä tämmöiseen hyvin, hyvin tarkasti mitattavuutta ja ankaraa tieteellisyyttä korostavaan menetelmään. Ja mä itse asiassa olen liittänyt sen mukaan sen takia, että mä oon huomannut, kun mä aika paljon taiteilijoita opettanut viime vuodet ja muutenkin tietysti humanistiopiskelijoita, niin heillä on hirveästi ennakkoluuloja niin kuin tämmöistä määrällistä tiedettä kohtaan, että et humanistit ja taiteilijat ajattelee, että ei kuvia ja taidetta voi tutkia millään muulla kuin laadullisilla tieteillä, mutta sitten on olemassa kuitenkin tämmöinen jo yli 100 vuotta vanha menetelmä, joka on tietysti kehittynyt siis aikojen saatossa, jota esimerkiksi tällaisen kuvallisen journalismin tutkijat aika paljon suosii nykyään. Et se on erityisesti lehtikuvien ja TV-kuvien tutkijoiden keskuudessa ollut paljonkin käytössä. Ja sitä on hyödynnetty paljon myös psykologien keskuudessa. Sen avulla on tutkittu myös sukupuolen representaatiot esityksiä erilaisissa kuvastoissa. Mutta sisällöanalyysi on siis, se sisällöanalyysi, mitä mä esittelen tässä kirjassa, on siis tämmöinen menetelmä, joka pyrkii luomaan tämmöisen hyvin tiettyinä vaiheina etenevän tutkimusvälineistön, jonka avulla niin kuin aika laajojakin kuva-aineistoja on mahdollista jäsentää, että voidaan tutkia hyvinkin laajoja otantoja mistä vaan kuva-aineistosta. Ja usein tämän tyyppinen menetelmä tietysti soveltuu eräänlaisen niin kuin semmoisen pohjatyöhön, että se ei välttämättä tarjoa tulkinnallisia välineitä tarpeeksi, mutta jos on joku laaja aineisto, tutkitaan vaikkapa alaston kuvia tai vaikkapa Yhdysvaltain ulkomaan politiikkaan liittyviä uutiskuvia, niin voidaan ottaa aika laajakin otanta ja tehdä hyvinkin yksityiskohtaisia niin kuin analyysejä sit sen aineiston esimerkiksi kehityksestä vaikka tiettyjen vuosikymmenten aikana ja muutoksista. Ja se on tämmöinen ihan käyttökelpoinen työkalu ja myös oikeastaan taidekuvienkin tulkintaa, että sitä voisi hyvin käyttää niin kuin muiden menetelmien ohessa, tämmöisten laajojen kuva-aineistojen niin kuin työstämisessä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Anita Seppä.
Kiitoksia. Oli